Vi vil rejse os og sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Jeg har valgt en tekst som udgangspunkt for det, jeg gerne vil dele med her i dag. Og det matcher også meget af det, som vi lige har sunget om i den her salme. Og det er fra Johannes Evangelie, kapitel 1, vers 14 og følgende. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber: Det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig. For han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåede over nåde. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Amen. Ja, vi er som bekendt i Lutheråret, for de cirka 500 år siden, hvor Luther sådan gik ind og justerede lidt på den katolske kirkes lære, kan vi sige. Det har så også trukket rigtig stærke spor ind i vores tid. Sådan at hvis vi sådan lige tager det sådan cirka, bare sådan for de store tal, så er det cirka 2,5 milliard kristne. Og hvis vi deler den flok lige i midten, så har vi den katolske lejr på det halve, og den protestantiske lejr på den anden halve, med Pinsekirken som den, der har førertrøjen på i den protestantiske lejr, og den lutherske kirke som en forholdsvis lille kirke ud af det, på cirka 70 millioner. Men det der tog fart på det tidspunkt, det var ret skelsættende for kirken dengang. Og Luther havde et renseri som en virksomhed, kan vi sige. Det er måske lidt sådan, det kan måske ikke være lige bekendt at sige. Men i hvert fald, han rensede den katolske kirke for tre helt alvorlige ting. Og for det første tog han et opgør med den katolske kirkes praksis, at man havde i skriften, Bibelen og traditionen. Den der dobbelthed. Som for eksempel sagde noget om det, som Bibelen ikke rigtigt sagde noget om. For eksempel læren om skærsilden. Det var sådan en renselsesproces, man forestillede sig, at man skulle igennem, inden man kunne komme ind i himlen. Det er svært at finde i Bibelen. Og så var det læren om helgenerne og deres evne til at hjælpe os på vej mod saligheden, for eksempel igennem vores bønner. Og så var der også læren om Jomfru Maria og hendes egen ubesmittede undfangelse og hendes mellemmandsstatus imellem os og Jesus. I godt høre, der er noget her, der er helt. Det klinger hult. Og ud af det renseri, der kom der et luthersk begreb, som på latin hedder sola scriptura, det kan du godt høre her. Skriften alene som lærer for norm og liv. Det er helt selvfølgelig for os. Ja, men det var det så ikke dengang. Og noget andet, der kom ud af Luthers renseri, hvis vi kan sige det sådan, det var hans opgør med den katolske kirkes lære, at vi frelses ved tro og gerninger. Tro og gerninger. Og at troen blot gav energi til vores gerninger. Og at der så på dommens dag, skulle afgøres om troen og gerningerne skulle tilsammen var nok, for at vi kunne blive lukket ind i himlen og blive frelst. Ja. Og ud af dette renseri, der kom så et andet luthersk begreb på latin. Det var sådan, at det var kirkesprog dengang. stadigvæk latin altså. Det var først Luther, han fik oversat Bibelen til tysk og så videre, så begyndte det på sproget, det almindelige sprog. Men der kom det her begreb frem, sola fide, troen alene, som nok til at blive frelst. Troen alene, som nok til at blive frelst. Og nu er det tredje, som kom ud af Luthers renseri, selvom det er lidt plat at kalde det her store værk for sådan en form for renseri, som man kan møde hen på gaden, når man skal have sin skjort vasket. Det var den katolske kirkes lære om, at der var noget godt at bygge på os mennesket, og at det havde betydning for vores retfærdighed over for Gud. Og at Guds nåde gav energi til vækst i egen retfærdighed i forhold til Guds retfærdighedskrav. Kan I godt høre? Det klinger hult. Og mange oplevede selvfølgelig, og naturligvis, at det kunne man ikke leve op til. Og det skabte for mange stor tvivl om, hvorvidt man nu også var god nok til at blive frelst. Og ud af dette kom så, og det kan I næsten gætte, nu har jeg allerede fanget sådan logikken i det, jeg siger her, der kom det lutherske begreb, som på latin hedder sola gratia. Nåden alene. At troen er gratis. En ufortjent gratis gave, som kan erhverves som en gave, og derfor er nok til at stå retfærdig over for Gud. Og dette sola gratia, nåden alene, det er det, der egentlig samler os i dag. Og ordet nåde står ca. 155 gange i Bibelen og bliver brugt alene af Paulus ca. 100 gange. Vi fik lige smag på Paulus brug af nåden her i det, I rent læste op. Men det har en række beslægtede ord, stærke ord, som har sin egen stærke fylde indvendig i sig. Det er nåde gaver, nådig, nåde stol, nådes ord og nåde fuld. Så vi kan fornemme, at det er et helt univers, der åbner sig her. Og nåde, det er et af de mest centrale begreber i skriften, både i det gamle testamente og i det nye testamente. Og gennem nåden på nådig vis, der åbenbarer Gud sin kærlighedsvæsen, sin rigdom og sin fylde. Og i nåden, der har han givet os del i et meget stort og fantastisk mysterium. Det ord, der på henholdsvis hebraisk og græsk oversættes ved nåde, det har flere betydninger. Alle en betydning, som umiddelbart giver os en meget behagelig fornemmelse indvendig. Det skal du bare vide. Nåden har i sig selv noget behageligt, når vi hører det alene. At udvise noget, det dækker for eksempel over dette. At bøje sig mod en ringere i venlighed. Kan jeg godt høre det velbehagelige i det? At vise venlighed, godhed, gunst, miskundhed, den side af nåden. Og vise mildhed og barmhjertighed. Udvise et sindelag af yndest, velbehag, velvilje og velgerning. Jeg ved ikke, har I ikke fornemmelsen af, at det gør noget godt ved os at høre de her ting og mærke det hos andre? Det giver os umiddelbart en behagelig fornemmelse. Og tager vi så for eksempel det gamle testamente, der bliver ordet også brugt flittigt. Når der bliver udvist eller bedt om ensidig gunst, uden forpligtelser og uden betingelser. For eksempel står der fantastisk om Noah, og I ved, hvilken enorm betydning det fik. Der står, således fandt Noah nåde for Herrens øjne, kan vi læse om i 1. Mosebog, kapitel 6, vers 8. Så han fandt gunst hos Gud. Og om den Guds nåde, den Guds gunst, den Guds yndest, bliver der bedt om i mange, mange salmer. Jeg ved ikke, hvor fortroligt du er med salmernes bog, men ellers skal du øve dig i det. Det er en fantastisk del af Guds ord. Og i mange af disse salmer, der er der udtryk, hvor vi kan forstå, at den bedende får lov til at være fuldstændig henvist til en nådig himmelsk far, der tager sig af os. For eksempel så beder David i salme 4, vers 2, svar mig, når jeg råber, du min retfærdighedsgud, du, som har befriet mig i trængsler, vær mig nådig og hør min bøn. Kan I mærke det, at man er sådan på vej ind i Guds favn på den konto her? Ja. Men udover det, så er det stærke billede, der kommer frem i Det Gamle Testamente, det er, at Gud er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rig på miskundhed og sandhed. Kan du høre, det er et skriftsted her. Og han udviser nåde og miskundhed i tusind led. Og han forlader misgerning. Han forlader overtrædelse og synd, og det er der et hav af skriftsteder, det fortæller om. Og han er nådig i sin ledelse af Israels folk. Han forløser af trængsel masser af skriftsteder. Han tilgiver synd masser af skriftsteder. Og han genopretter pagten efter dom, Esajas 54. Alle Herrens velgerninger i Gamle Testamente, det er dybest set store og stærke nådesbevisninger, som kommer. Ja, han har sagt, ud af en blå luft, det er lidt plat at sige det på den måde. Men det er i hvert fald gratis. Uden at vi har gjort noget for det. Og jeg har jo lige læst her fra det nye testamente, fra Johannes prologen, som vi kalder den. Der har jeg læst, af hans, altså af Jesu fylde, der har vi alle modtaget, og det nåede over noget. Hvor stærkt skal man lige kunne udtrykke det? Noget over noget. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Og det græske ord for noget, som er charis, det er nært beslægtet med et andet ord, kara, som betyder glæde. Og de er begge igen afledt af en rod, der betyder det, som giver lykke. Så når nåden tilgår os, så fyldes vi af lykke. Det er faktisk sådan, skriften taler om det. Og nåden er så den glædelige overraskelse, det gode og det lykkelige, som overgår os, selvom vi hverken har planlagt det eller fortjener det. Det er noget. Det er noget. Og i indledningen til Johannes evangeliet, der er der en meget, meget smuk beskrivelse af det ekstraordinære, der sker, da Gud bliver menneske, og Jesus bliver født ind i vores verden. Og en af de helt afgørende konsekvenser af Jesu komme, det er, at der begynder en helt ny nådens tidsalder. En periode, hvor nåden sætter dagsordenen. Og indtil Jesus kom, der var der en anden logik. Den kan jeg næsten gætte, hvad det var for en logik. Det var en lovens og gerningens logik. Men med Jesus, der kom der en nådens logik. Nådens mirakel, som åbnes op. Og nåden vælger, så at sige, ud af Jesus. Af hans fylde. Af hans karakter. Af hans handlinger. Og for at understrege de omfattende konsekvenser, så er det, at Johannes ikke kan finde på noget bedre end at sige noget over noget. Og derfor så er nåden også et gernebegreb i det nye testamente. Og alt handler i sidste ende om nåden, og centrerer sig om de nådefulde handlinger omkring Jesu person. Nåden i ham, det ekstraordinære og det vigtigste for tid og evighed. Nemlig livet med Gud. Og at det, det er noget, der gives os gratis som en stor gave, uden at vi kan gøre os fortjent til det på nogen måde. Det er da et evangelion, som det her på græsk. Et godt budskab. Et sejrsbudskab. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er til eventyr. Udover Winnie the Pooh. Men så er der i et af Münchhausens eventyr, hvordan vi hører om, at baronen er på ridetur, og han kommer væk fra vejen og ender i kviksand. Husk historien. Og så er det, han råber om hjælp, men ingen hører ham, og han synker bare stadig dybere i. Men så får han en idé. Han tager sig selv ved håret, trækker af alt sin kraft og løfter både sig selv og hesten ud af kviksandet. Jamen altså, svært kan det være, altså jeg mener, okay. Men i forhold til frelsen, der tænker vi mennesker ofte akkurat som baron von Münchhausen, og lever i den vildfarelse, at bare vi er stærke nok, bare vi er vælte nok, bare vi tror nok, bare vi beder nok, bare vi bekender vores synder nok, så skal vi nok klare os i tiden og evigheden. Men sådan er det ikke. Sådan er det ikke. Og selv Luther, han erfarer håbløsheden i dette projekt. Og i Wittenberg, der sad han i timevis og bekendte sine sønner, men det gav ham ingen fred. Hans hjælp kom ikke indefra, fra hans egen beslutning, fra hans egen anstrengelse eller vilje. Hjælpen kom udefra, gennem ordet om en anden. Ordet om Jesus, som har opfyldt alt og betalt alt for os, en gang for alle. Og nu har jeg et citat for Luther, jeg burde egentlig have haft den op på teksten her. Da jeg hørte dette ord, siger Luther, der følte jeg mig som født på ny og oplevede det som at gå gennem åbne porte lige ind i paradis. Men se, nu var han jo også født og opvokset i en katolsk tradition, hvor de her ting ikke var en selvfølgelighed. Og det er heller ikke i en evangelisk sammenhæng en selvfølgelighed. For vi kan også have en tilbøjelighed til, at nogle af de tre ting, jeg nævnte i farten, de der over, de bestemt også kan forplumre nåden og vores kristelige frihed. Hvad var der sket med Luther? Hvad var der sket med Luther? Med Luther, der var der ingenting sket. Han var den samme. Han var stadigvæk sulten og skulle sove og alting. Han var præcis den samme som før. Men hvad var det så, der var sket med ham? Han så Kristi forsoning som sin egen forsoning med Gud. Det er en vigtig erkendelse. Han så Kristi forsoning, det Jesus gjorde, som hans egen forsoning med Gud. Han så Kristi retfærdighed som sin egen retfærdighed over for Gud. Og ved dette evangelium, der skabtes troen i hans hjerte, visheden, freden, friheden, det nye liv. Og frelsen var for Luther ikke længere et samarbejde, hvor han skulle arbejde sammen med sine egne gerninger og sammen med Guds nåde, og så nå dertil. Nej, frelsen er Guds værk alene. Og det har jeg lige lyst til at spørge dig om. Er du også selv der? Det er fantastisk det at være. Det er også vigtigt, at vi er her. Det er, der er ikke noget i kristendom, der er mere frisættende, end at forstå de her ting. At vi får lov til at være en del af nåden alene. Nåden alene. Og fordi jeg er gammel, så har jeg levet i en tid med mange andre gamle. Nogle af dem er døde. For eksempel den nu afdøde norske sjælsørger og forkynder Ejner Lundby. Hvem har jeg hørt om ham? Jeg tænkte, der var lige en der. Han døde i 1978. Og ved en lejlighed, der hørte han, at en kvinde, som han kendte fra tidligere, var blevet psykisk syg. Og hendes sygdom var dels forårsaget af den forkyndelse, som hun havde lagt øre til. Hun havde mødt en logisk forkyndelse, som havde fortalt hende, at Jesus har gjort sit, og du må du gøre dit. Okay, kan jeg godt lige høre noget katolsk her. Det budskab, det havde hun taget til sig, og hun havde gjort alt, hvad hun kunne for at tro ret og leve ret som kristen. Hun havde gjort sit. Altså, det er det, hun kæmpede med. Men det havde simpelthen bare ført hende ind i en stadig større anfægtelse og forfølgelse og åndelig mørke. Og han besøgte hende, når hun sad på en stol og så tomt ud i luften og gentog en sætning igen og igen. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Og Ejner Lundby, han satte sig ned ved siden af hende og prøvede at få en samtale i gang. Men det var svært. Hun sansede ingenting. Og uanset hvad han sagde, så fortsatte hun blot med det. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. En gammel dreven sjælsørger som Ejner Lundby. Selv for ham, så kan hans tålmodighed slippe op. Og hans tålmodighed den slap op. Og halv i frustration og halv i nød, der råbte han kvinden lige ind i øret. Du lyver! Jesus har gjort dit! Kan I godt høre det her? Jesus har gjort dit. Jesus har gjort dit. Og det var ikke længere for hende. Jesus har gjort sit. Nu må du gøre dit. For Jesus har også gjort dit. Det var stærkt. Og I kan selvfølgelig ikke være overrasket over, at kvinden oplevede friheden i Kristus og kom sig over sin store anfægtelse. Har du også selv for alvor oplevet, at Jesus har gjort dit? Er du kommet til vejs ende også med alt dit, som du skal præsentere over for Gud, for at være god nok? Så lyver du for dig selv. Det kommer du ingen vegne med. Du kommer kun nogen vegne med at overgive dig helt og fuldt til det, han har gjort. Den, der har erfaret nåden i sin fylde og har nådens kraft boende i sit hjerte, lades ikke uvirksom og sætter sig ikke hen for at tænke over nåden. Nåden, troen, flytter sig nemlig nogle ting. Det er ikke kun et abstrakt begreb som sådan, det er det også. Men ud over det, så er det også noget effektfuldt. Der sker noget, når nåden slippes løs. Jeg skal være vanskelig. Jeg har faktisk lidt vanskeligt at sige, hvad for en film, der har gjort størst indtryk på mig i hele mit liv. Men det er en film, som har gjort et meget stort indtryk på mig. Jeg har set den flere gange. Det er Les Misérables. Nogle af jer har set den? Okay. Fantastisk film. Den er både som musical og som film. Den bygger på Victor Hugos omfangsrige roman, og den beretter om straffefangen Jean Valjean, der bliver jagtet og indhentet af tilgivelsen. Og dommen på 19 års straffearbejde for at have stjålet brød, det forhærder langsomt Jean Valjean. Og ingen kunne vinde over ham i nævekamp, og ingen kunne knække hans vilje. Og til sidst der opnåede Valjean at blive frigivet, men på den tid, der skulle straffefange, der skulle de bære identitetskort, ligesom under 2. verdenskrig. Og ingen krovært ville huse en farlig straffefange. Og i 4 dage, der flakker Valjean rundt på vejene og leder efter ly for vejret, indtil en venlig biskop forbarmer sig over ham. Og den nat, der lå Jean Valjean i en magelig seng og ventede til biskoppen, og hans søster var gået i seng. Og derefter, kan I huske den? Ja, jeg kan godt høre, I er lige med her. Jeg bare lige vil igen fortælle dem, der ikke har set Les Misérables. Og derefter så står han op og rydder skabene for arvesølv, der forsvandt i mørket. Og for inden da har han slået biskoppen ned, skal siges. Og næste morgen, så banker det på biskoppens dør, og 3 politibetjente, de stod udenfor med en bonde Valjean. Og de havde straffefangen på flugt med arvesølv. Og de var klar til at lægge ham i lænker for resten af livet. Og biskoppen reagerede på en måde, der kom bag på alle, ikke mindst på Jean Valjean. Du ser lige sekvensen her.
Forget. Don't ever forget. You've promised to become a new man.
Promise? Why are you doing this?
Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred. And now I give you back to God.
Ja, det var desværre ikke lige undertekst på. Jeg kunne ikke finde en udgave med dansk. Nå, der er du. Jeg er glad for at se dig. Har du glemt, at de også havde foræret dig lysestagerne? De også havde sølv, og de er mindst 200 frank hver. Glemte du at tage dem med? Og Jean Valjean, han spærer øjnene op, stiger på den gamle biskop med et udtryk, der ikke kan beskrives. Valjean er ikke en tyv, forsikrer biskoppen gendarmerne. Sølv var min gave til ham. Og da gendarmerne de trækker sig tilbage, så giver biskoppen lysestagen til sin gæst, der nu bliver chokeret og fuldstændig mundlam, og siger til ham, du må aldrig, aldrig nogensinde glemme, at du har lovet mig at bruge pengene til at blive et nyt menneske, en ærlig mand. Du tilhører ikke længere ondskaben. Med dette sølv har jeg løskøbt dig fra frygt og had, og nu giver jeg dig tilbage til Gud. Det er helt kristologisk, det her. Biskoppens handlemåde, der trods af enhver menneskelig hævninstinkt, det forandrede Jean Valjeans liv for tid og evighed. Og så handler resten af tiden i filmen faktisk om den forvandlede Valjean. Ja, den forvandlede Valjean. Og et møde med tilgivelsen, vel især fordi han aldrig havde angret, det nedbrød hans sjæls klippefaste forsvar. Og han beholdt lysestagen som et dyrebart minde om den nåde, han havde mødt og dedikeret sit liv til at hjælpe andre i nød. En storsindet tilgivelse, som den Valjean oplever fra biskoppen, det tilbyder muligheden for en forandring af en skyldner. Forandring af dig og mig. Jeg slutter af med et lille citat her, og grunden til, at I får lov at se det her, det er lidt teologisk. Han hedder Louis Benedictus Smedes. Han døde i 2002. Han beskriver denne åndelige kirurgi på den her måde her. Når du tilgiver, fjerner du det forkerte fra den person, som har gjort det. Du afskærer den person fra hans handling. Du genskaber ham. Det ene øjeblik ser du ham uudsletteligt som den, der har forvoldt dig smerte. Det næste øjeblik ændrer du den identitet. Han bliver genskabt i din hukommelse. Du ser ham ikke længere som den, der har forvoldt dig smerte, men som en, der har brug for dig. Han er ikke længere som en fremmed for dig, men som en, der tilhører dig. Før stemplede du ham som en med styrke i kraft af sine onde handlinger. Nu ser du ham som en, der er svag og trængende. Du har omformet din fortid ved at omfavne den person, hvis handlinger har gjort din fortid smertefuld. Og det er din og min omgang med nåden, der for alvor forandrer vores egen verden og andres verden. Hav det en mente resten af dit liv. For det første, at du stiller dig over for, at Jesus har gjort alting nyt for dig. Men verden er også set i lyset af det her nyt for dig. For du selv trådt ind i nådens univers. Amen. Kære Jesus, vi vil takke dig for dette vidunderlige og fantastiske univers, som nåden alene er. Og tak, Jesus, fordi du betalte en høj, høj, høj og dyr, dyr pris for at vinde os og give os et rum sammen med dig, Herre Jesus, og et rum og plads i Guds rige. Og så takker vi dig, fordi vi selv er sat ind i nådens rum med dem, vi omgås. Dem, der er en del af os. Dem, vi er i menighed sammen med. Dem, vi er i familie med. Dem, der er på gaden. De sårede og de lemlæstede. Herre, vi er selv i et nådens rum på grund af din nåde. Og vi beder om nåde til at agere ret i det rum. Amen.